Ascultătorii postului nostru de radio sunt familiarizați cu vocea unui pastor, frecvent apare la radioul nostru cu mesaje inspirate din Sfânta Scriptură, Apocalipsa, Levitic. Am călătorit prin Sfânta Scriptură împreună cu Beni Fărăgău. L-avem astăzi prezent aici, la Timișoara, și nu am ratat ocazia de a cunoaște omul din spatele vocii. Bun venit la Timișoara!
Mulțumesc!
Curiozitatea mea este foarte mare. Am auzit multe despre teologul Beni Fărăgău, pastorul, câte ceva mai puțin, sincer să fiu, de tatăl și socrul Beni Fărăgău. Așadar, mă întreb care este lucrul care îl pasionează cel mai mult pe acest om, care vorbește atât de inspirat, atât de punctual pe marginea Sfintei Scripturii.
Sigur că prioritățile în viață ni le-a fixat Dumnezeu și de multe ori plăcerile noastre le răstoarnă. Dar dacă m-am căsătorit, pe locul întâi trebuie să fie Nora. Azi bine am vorbit cu ea pe Skype și m-am bucurat. Ea a plecat săptămâna trecută din pricina problemelor pe care Julie le are. Nora mea a descoperit de la o zi la alta că are un cancer, o metastază, și noi toți plângem și ne rugăm de atunci. Dar așa cum am spus și dimineață, dacă biserica începe în familie, dacă ai ratat lucrurile în familie, cred că l-ai ratat peste tot. Și poate bucuria mea cea mai mare este să învăț toți copiii la Domnul și nătăștuiesc și nepoții mai târziu când vor putea lua decizii. Dincolo de asta, prin lucrarea la care m-a chemat Domnul, nu nici eu n-am visat, n-am știut ce planuri are El pentru mine, da? A deschis uși și acum sunt unde sunt. N-a avut soția o viață prea ușoară. Când ne-am căsătorit, am luat o decizie împreună să ne deschidem casa pentru oameni. Am avut la 7 zile de miere, n-am avut o lună întreagă, și povestind și rugându-ne împreună, pentru că noi ne-am rugat și ne-am scris, eu eram în armată, atunci ne-am scris singura dată scrisoare, am un teanc de ele. Am avut o relație foarte bună spirituală și am văzut ce mult am fost ajutați de oameni care și-au deschis viața înaintea noastră și am zis, asta trebuie să facem și noi. Dumnezeu ne-a luat în serios, ne-a transformat casa în gară, acolo au crescut o mulțime dintre slujitorii din Iris acum, în casa noastră. Norica le făcea pâine cu soare și cu boia ce aveam atunci, erau studenți și veneau la studiu biblic. Și dacă mi-ar fi dat Dumnezeu o altă nevastă, acum El știe cum îs, nu cred că aș fi unde aș fi și aș fi făcut ce fac. Pentru că realmente ea a fost un ajutor potrivit, a purtat poveri atunci când eu trebuia să scriu și să public o carte la 3 luni, să umblu prin țară. Nu știu dacă cineva a mai făcut treaba asta. Când mă gândesc la Nora, cred că tot ce-i bun în viața mea a venit prin ea. Dumnezeu așa a adus-o în viață și așa a adus-o la Cluj, că ea vrea să dea la Iași și a făcut engleza la Cluj. Așa că acolo e primul meu cerc, dar din el se extind și celelalte, știi? Și în 90, țin minte, noi ne întorsesem amândoi din Statele Unite. Înainte de Revoluție am fost acolo o lună de zile, ne-am întors înapoi, a venit Revoluția. Și în 90 mă rugam cu 2 prieteni și m-am ridicat de pe genunchi și am zis, știu ce am de făcut. Și Dumnezeu mi-a dat atunci un gând, l-am implementat în toamna anului respectiv, apoi deschis o ușă în Uniunea Baptistă, m-am pomenit cu 1600 de biserici pe urmele noastre, nu erau materiale de studiu. Așa am ajuns unde sunt.
Am trecut peste niște etape și am ajuns la poziția pe care deja o aveți. Dar, interesant, întrebarea a pornit de la o pasiune și a ajuns la o persoană. Interesant cum pasiunile se leagă de aceste persoane. Sunt curios în continuare, pentru că ne învârtim în jurul acestui cuvânt pasiune, ceea ce mă animează, mă face să merg înainte, să depășesc situațiile de gară, de tranzit, de tensiune și așa mai departe. Înspre această inimă mă îndrept acum.
Poți să ai pasiuni imense, dacă n-ai persoana potrivită, ți se spulberă toate. Și de-aia am început cu o persoană. Dar pasiunile ți le cultivi. Dacă m-ai fi întrebat la 16, 18, 20 de ani, este Biblia pasiunea ta? Da, eram interesat. La 21 de ani am fost și eu țintuit de perete de Hristos și am început să-L caut, nemulțumit de ce vedeam în jurul meu. Și interesant, când mă uit înapoi, Dumnezeu a întors lumea pe dos și a adus oameni, pentru că trebuie să plătesc bani serioși, numai să dau mâna cu ei, știi? Să stea în casa noastră, să stăm ascunși prin păduri. Acolo ne-am petrecut 20 de ani, verile, prin păduri, studiind Scriptura, cu misionari care vedeau în țară. Practic, cred că Dumnezeu, prin toate aceste lucruri, a prins focul unei pasiuni pe care acum nu mai pot să o sting. În 2006, prin, cred că era Miercurea Paștelor, când aveam deja probleme cu ochii, îmi ziceam, sunt neglijent, nu m-am dus să-mi schimb ochelarii. Și am fost la oftalmolog și era o doamnă la spitalul militar, habar n-am ce grad avea, da, așa o femeie, și m-a întrebat, ce meserie aveți? Ai copii spun, deci învățați să dictați, nu o să vedeți să scrieți, să citiți. Am crezut că se dărâmă cerul pe mine și țin minte, aveam pupilele dilatate și erau lacrimile. Am urcat la volan, nici nu știu cum am ajuns până la mama mea, deci trăia, a murit acum un an, o femeie deosebită. Și am pus pe genunchi, mi-am plâns sufletul o oră, le-am pus toate în mâna Domnului. Dar pasiunea n-a fost stinsă de toată povestea asta. Pentru că noi lucrăm cu studenții, ca și voi aici în Timișoara. Am făcut o rugăciune Domnului cu vreo 20 ceva de ani în urmă. Doamne, ajută-ne să îi slujim pe cei care vin, transformă biserica noastră într-o centru de misiune pe invers. În loc să mergem noi nu știu unde, ei vin de peste tot și pe urmă pleacă. Dumnezeu îi duce în toată lumea. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea, ne-a umplut biserica cu tineri și tinerii și foamea lor după cuvânt, într-un fel, scot din tine. Practic, pasiunea crește atunci când vezi că ești de folos, că poți să ai o pasiune în care tu stai într-un colț și doar ești îndrăgostit de tine însuți și de plăcerile tale. Dar când vezi că poți sluji în trupul lui Hristos, că ăsta e modelul lui Hristos, atunci elementul ăsta îți dă curaj, îți dă putere. Și când mă uit înapoi, în ciuda tuturor problemelor și fizice, că acum eu nu mai pot citi un rând dintr-o carte, din pricina o degercență maculară, diabetul de vreo 25 de ani, mă împinge spre retinopatie diabetică, spre linia genetică a mamei care a avut glaucom. Deci, omenește vorbind, sunt prins din toate părțile fără ieșire. Acum, medicii mi-au spus că în 2010 voi fi orb din punct de vedere legal. Eu încă scriu și public și o fac e adevărat pe un ecran mare. Dar atunci, în 2006, gândul care Dumnezeu mi l-a trimis exact cam vara anului 1990 a fost primii 7 ani. Lucrând cu studenții care vin și pleacă, ne-am pus o întrebare simplă. Cum așez baza cea mai largă în timpul cel mai scurt în cunoașterea lui Dumnezeu? Și în jurul acestei întrebări se înfășoară întregul program Istoria Binecuvântării. Filozofia am pus-o pe hârtie și am publicat-o după 20 de ani, după ce lucrurile s-au cristalizat. Dar primii 7 ani cuprind 26 de cărți care sunt coloana vertebrală a Scripturii. Și unul din lucrurile care cel de la Domnul este să-mi dea harul să termin cel puțin în scris materiale pentru primii 7 ani. Noi de atunci în biserică ne-am dus mai departe. Am studiat cu biserica și cu tinerii peste 40-45 de cărți, știi, din Biblie. Mai avem încă până la 66. Dar și din pricina poverilor care le-am acceptat, eu le spun The Salt Shaker Syndrome, da? Este sindromul solniței. Vezi o găurică mică și ești invitat să te strecori prin ea și te uiți la viața ta, zici, am cu găurică mică, nu strică. Și cazi într-un hău din care nu mai știi cum să ieși. Dar dacă slujești și dacă ești în voia lui Dumnezeu, de acolo vine și viziunea și pasiunea și puterea și de asta văd când mă întorc înapoi. Au fost situații în care le-am pus jos. Când am descoperit că am diabet, am zis, Doamne, numai asta mai trebuia. Interesant că Dumnezeu mi-a dat mai multă putere după decât înainte, știi? Când am descoperit că am probleme la ochi, am zis, acum chiar nu înțeleg lucrurile. E adevărat că în ultimii 20 de ani am stat 10-12 ore la computer, știi, cine știe. Medicii îmi spun că ochii nu se strică folosindu-i, eu îi cred, că îmi place să-i cred și de aceea nu mă dau bătut. Dar vorbind de pasiune, observ, eu nu știu dacă îți pică de undeva, dacă... ci ți-o cultiv slujind. Pentru că ăsta este principiul simplu al împărăției lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu n-a venit să îi se slujească, ci el însuși să slujească. Și când intri în acest tipar și ești în voia lui Dumnezeu, el nu te trimite în nicio lucrare fără să-ți dea toate resursele de care ai nevoie. Și dacă Pavel, după toate rugăciunile lui, a rămas cum a rămas și Dumnezeu l-a ajutat să-și termine lucrarea, eu cred că același lucru e adevărat și pentru noi.
Există o anumită lejeritate pe care o percep atunci când vă ascult în interpretarea textelor. De parcă ați deschide Scriptura și, hop, adevărul sare de acolo. Cel puțin aceasta e percepția ascultătorului. Cum de vi se întâmplă lucrul acesta?
Știi povestea cu 1% inspirație și 99% transpirație?
Mă gândeam eu că e ceva.
Sigur că da. Faptul că Dumnezeu a zis cu sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea, nu cred că blestemul se ridică când deschizi Biblia. Eu n-am primit de la Dumnezeu în 5 minute nimic. Întotdeauna mi-a trebuit vreme bună să trec prin zid. Am experimentat foarte multe situații. Am experimentat situații în care stau în fața Scripturii și nu primesc nimica. Am experimentat momente în care se aprinde lumina verde și curge din tine. Acum vorbesc în slogane. Salturile calitative vin după cele cantitative. Înțelegi? Și eu cred că cu cât cunoști mai mult, cu atât se creează mai multe legături. Dar fără să vreau să trag atenția asupra mea, când mă uit înapoi la viața mea, au fost predici pentru care trebuie să mă pregătesc 30, 40 și 60 de ore. Mai ales când eram într-o carte ca Isaia, pentru prima dată deschideam o carte profetică. A trebuit să citesc enorm de mult, istorie, profeție, teologie. Și eu n-am primit de la Dumnezeu, nici nu pot și nici n-aș îndrăzni, cred că l-aș jigni să mă scol și să fabulez, să zic, Doamne, dă-mi acum. Predicile mele de când mă știu sunt aproape cuvânt-cuvânt scrise. Și mai ales acum, cum am pe computer, când pot predica altfel de pricina ochilor, toate textele biblice, dacă n-aș avea textul biblic, povești eu nu știu să spun. Și eu cred că lucrurile s-au adunat în timp. Dumnezeu a trimis pe navigatori în viața noastră în primii ani și memorarea Scripturilor a fost unul din lucrurile de care ne-am ținut. Am memorat mii de versete. Acum îi mulțumesc Dumnezeu pentru ele, știi? Deși măresc pe ecran, eu nu văd cuvinte, eu nu văd un cuvânt. Eu funcționez ca un motor pas cu pas. Oricând ai un text nou, e complicat să-l citești. Atunci, Biblia intuiesc și curge din mine pentru că am citit-o, am memorat-o, dar în esență pentru cei ce ne ascultă, eu nu cred în lucruri facile. Dacă nu ești dispus să muncești, nu o să ai niciodată nici bucuria, nici ușurința de a vorbi. Lucrurile curg din tine când ai pus în tine, când ai pus în tine ce trebuie, nu este ce să curgă decât povești.
Oare în contextul unui timp atât de mare alocat cercetării Scripturii, cum vor descrie familia?
Dacă vei lua mai ales primele volume pe care le-am scris, aproape toate dedicate familiei mele, Bal, Nora, Balui, Beni.
Întâmplător,
pentru că, dragii de ei, o trebuit să mă sufere toate vacanțele mele, eu am deadline-uri, trebuia să termin cărți, să le trimit la tipar, să le trimit în țară și, realmente, i-am frustrat într-un fel. Acum Dumnezeu a compensat, pentru că foarte multe din ieșirile noastre au cu toată familia, chiar dacă mergeam la munte, noi bărbații studiam Scripturile, copii aveau o vacanță incredibilă și aduc cu mare plăcere aminte. În timp ce ne adunam în casă la noi să studiem Scriptura, ei erau pe acolo printre noi de mici copii, se jucau pe picioarele noastre și au crescut cum o să fie în casă. Asta i-a creat dezinvolți, n-au niciun fel de probleme, se relaționeze la alții, vorbesc trei limbi, fiecare cel puțin. Știi? Și în felul ăsta au avut și beneficii. Acum Dumnezeu ne-a dat și prieteni și unde scăpam eu lucrurile din mână, le ridicau alții și am spus că trupul lui Hristos este o minune incredibilă. E incredibilă, pentru că Dumnezeu ne-a așezat la oaltă și eu cred că ne formează atingându-ne prin oamenii din jurul nostru. Poate că ar fi interesant să le iei un interviu fiecăruia dintre ei. Spun doar un incident. Fiul meu era deja plecat în Statele Unite, căsătorit, el s-a căsătorit în 2001 și vorbeam cu el la telefon, pentru că înainte să căsătorească, a pus-o pe Julie, pe nora mea, în fața mea și ea e român, că e din Curtici, de aici, de a voastră aproape. Și am zis, Julie, care-i temerea ta cea mai mare? Și a început să plângă. Deci mi-e teamă că Benny nu o să-și găsească locul în biserica română în America. De adevăr s-au dus, a încercat să se așeze și poate și de înțelepciunea unora, dar a făcut stânga împrejur și au găsit o biserică americană și acum sunt într-o biserică americană, slujesc amândoi. Și m-am bucurat de atitudinea lor. Discutam la telefon, mă întorc acum. Era o duminică la masă, toți eram la masă, sună telefonul. Beni suna aproape zilnic, că era foarte singur acolo. Și când îl aud ce-mi spune, el a ajuns în America și a adunat vreo 16 români în jurul lui. Și a început să studieze Deuteronomul, carte după carte. Trăgea de ei ca de hoții de cai. Știi, pentru că erau obosiți cu două joburi, cu alergare mult, distanțe uriașe în California. Și când pun tot jos telefonul, zic, nu-mi vine să cred. Asta nu era cel de acasă, știi? A fost schimbat total. Și Andreea, în timp ce mânca, zice, tată, ce-ai crezut? Noi toți o să facem ce am văzut pe voi făcând. Asta cred că a fost cel mai mare cadou care l-am primit. Cel mai mare cadou. Toți copiii ne sunt implicați. Niciunul nu stă pe tușă. Dar n-am tras de ei. Niciodată n-am vrut să simtă de pastor's kid. Da? I-am ferit de lucrul acesta. Soția mea n-a fost soția pastorului, că eu nu sunt pastor. Noi funcționăm altfel în biserica noastră, suntem un grup de prezbiteri. Dar am încercat să ne trăim o viață absolut normală. Eu sunt de 65 de ani în aceeași adunare. Acolo m-am născut, acolo am crescut, frații mă știu și de bun și de rău, măști nu trebuie să port, sunt complet liniștit, slujesc cu ce pot. Și în felul ăsta copiii mei nu au avut presiunea aceea imensă pe ei. Și așa că de bună voie și nesiliți de nimeni, au făcut ce a zis Andreea. Noi toți o să facem. Eu am zis, amin, așa să fie.
M-am prins într-un moment dificil al familiei dumneavoastră. Ce face omul Benny Fărăgău când trece printr-o încercare atât de mare?
Spun ce am zis împreună cu Nora plângând. Acum e cazul să trăim ce am predicat. Când am fost în ianuarie în California, nu știam de toată problema asta. Julie era bine, Și țin minte că printre predicile care le-am ținut a fost și două predici pe credință. Și concluzia la care am ajuns privind la viața lui Avram, tatăl tuturor celor credincioși, este că a crede înseamnă a sta târnat de Dumnezeu, nu pentru ceea ce face El, ci pentru ceea ce este El. Iov n-a înțeles ce face Dumnezeu. Îți spun foarte sincer, nici eu nu înțeleg ce face El. Am doi băieții mei operați pe coloană, băieți vlășgani înalți. Nora mea, acum metastază, are un băițaș de 4 luni și o fată de 2 ani jumate. Și sâmbătă a aflat verdictul, Dumneca am vorbit cu ea și Dumneca mi-a spus, sunt gata să plec, știu unde mă duc, n-am niciun fel de remușcări. Mi se rupe sufletul pentru Ben și pentru copii. 11 ani cel de la Domnul și-a așteptat. Acum, știu că nu suntem singuri în toată povestea asta. Nu mă întorc în viața mea să văd oare ce am făcut, oare de ce, oare... Sunt întrebări absolut inutile într-o astfel de situație. Oare de ce a spus Domnul Iisus, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu? Dacă nu-ți faci timp să-L cunoști pe Dumnezeu în zilele bune, în zilele rele, n-ai cum să-ți păstrezi credința. Și eu cred că aici e tragedia imensă. Noi trăim într-o paradigmă în care L-am scos pe Dumnezeu din cercul vieții noastre să învârte în jurul nostru ca să ne slujească. Uităm că nu El a fost făcut pentru slava noastră, ci noi pentru slava Lui. El ar trebui să fie în centrul cercului și atunci, în săptămâna mea, Doamne dăm, Doamne fă-mi, nu cred că e modul corect pentru un creștin de a trăi. Prima mea responsabilitate este să-L cunosc pe El și să-L fac cunoscut de ce am fost răscumpărat. Când văd ce a scos din Julie, i-a deschis un blog și mi-a spus de ce o face, zice, adică nici nu ne-a spus, a zis, mai târziu scrie ea. Am deschis blogul ăsta, se nu primea 10, 12, 50 de telefoane pe zi să-i spun la toată lumea situația în care sunt. Și atunci am zis, mai bine pun în scris tot. Imaginează-ți, are peste 30.000 de accesări, cu miile cresc de la o zi la alta. Spuneam și în biserică, mi-a zis ea zâmbind, era în spital și ne-a sunat odată, nu putea dormi și a ei dormeau și ne-a sunat pe noi aici și zice, două lucruri am cerut Dumnezeu, să nu-mi dea un fiu de pastor, să nu-mi dea un român. Dumnezeu a zâmbit și mi-a dat pe amândouă. Deci acum nu știu cum să-i mulțumesc. Pe mine mă cunoște multe lume și eu umblu destul de mult prin lume și îți dai seama, se roagă oameni din Africa, în Australia, în America de Sud, în toată Europa. Este copleșitor să vezi ce înseamnă trupul lui Hristos. Așa cum nu sunt eu scutit de probleme și poveri și suferințe, nu cred că vei fi nici tu. Întrebarea este cum trecem prin ele. Întrebarea este cât de bine am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu, ca harul lui să-mi fie de ajuns, ca să nu primesc răspunsul la întrebările care le pun. Nici cu privire la mine, nici cu privire la cei din casa mea, dar în același timp să îndemnăm unii pe alții, să ne strângem mai aproape de Hristos. Și eu cred că asta este cheia înțelegerii credinței. Să stai atârnat de Dumnezeu pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce face El, îți ia El sau îți dă El. Ăsta este un tipar idolatru. Cine și-a făcut un Dumnezeu sau și-a turnat un idol fără să fi tras un folos din el? Isaia 44:10. Cu alte cuvinte, dacă ăsta este tiparul în care mă raportez la Dumnezeu, că practic îi rănesc inima. Când Avram era amărât, Dumnezeu îl bate pe umăr și spune, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Dumnezeu ni s-a dat. Orice ne-ar da, nu poate întrece ceea ce ne-a dat deja în Fiul Său.
Îmi dăm seama că am prins doar o fărâmă, o scânteie, din ce sunteți. Mi-ar trebui mai multe interviuri, mi-ar trebui mai multe pagini, să le răsfoim, mai multe întrebări să le aștern și, în mod special, o familie și o comunitate de prieteni care să vă completeze. Sunt multe lucruri nespuse, dar mulțumesc pentru cele pe care le-am obținut și vom ține aproape. Noi vă iubim de aici, de la Timișoara, ne rugăm, vă susținem, așteptăm mesaje în continuare și cred că ele vor veni.
Mulțumesc, e bine să te știi iubit. Cu siguranță în viață ai de toate, și calde și reci. Și Dumnezeu știe cum să le orchestreze. Dar, cum eu nu sunt foarte ducăreț în sensul că m-am născut într-un loc, stau într-un loc, nu e foarte greu să găsești comunitatea aceea de oameni care să mă cunoască, ci de bun și de rău. Și, în ultimă instanță, toți trebuie să ridicăm privirea în sus, că cunoașterea lui Dumnezeu e mai importantă.